Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмунун сунуштайбыз. Баткендин Аксай айылында Тажикстандын Ворух анклавына кетчү жол кайрадан болду.
Тажикстан тараптын милициялары күчөлгөндөр өзүн эл алып келгенде силден ушунчалык катуу согуш болмок.
Көңүл чордонунда Украина, Одессада камалган орусиячылдар бошотулду.
Кече Одессадагы полиция канага чабуул жасаган сепаратисттер тополоң чыгарып имараттын дарбазасын урулап, терезелерин сындырышты.
Илим жаңылыктары, окумуштуулар лимфолейкоз дартын айыктыруунун дарысын ойлоп табышты. Ушул жана башка кабарларды актуалдуу маекти талкууга жем таштачу баяндарды сунуштоого даярбыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 5 май дүйшөмбү, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев. Санжар, Аксайда болгон жол ачылдыбы? Ушул саатка карата кандай жаңылыктарың бар?
Мен жаңы эле аксайлыктар менен байланыштым. Жол ачыла элек. Баткен облусунун Аксай айылында жолду бугуп тургандар менен бийлик өкүлдөрүнүн жана айыл аксакалдарынын жекшембидеги сүйлөшүүлөрүнөн майнап чыккан жок. Ушул таптада Ворух анклавын Тажикстандын негизги аймагы менен байланыштырган жолун ондогон кыргыз жарандары бугуп турушат. Дээрлик баары жаштар, алар жолго курулуш материалдарын төгүп салып, эки жакка эч кимди өткөрбөй жатышат. Бул тууралуу азаттыкка Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчиев билдирди. Жол 4 майга караган түнү тосулган, ага 3 майдын кечинде улар жайлоосуна мал айдап бараткан аксайлыктарды тажик жарандары өткөрбөй коюшу себеп болгон. Жаңжал чыгып, чек арага эки тараптан тең эл чогулган. Күч органдарынан билдиришкендей, кыргыз жарандарына таандык 2 унаа талкаланган. Тажикстандыктар да лейликке кетчү жолду бууп кайра ачышкан. Эркин Жолчиевдин айтымында аксайлыктар көз карандысыз жол маселесин тезирээк чечип берүүнү бийликтен талап кылып жатышат.
Жол жабык турат. Кечинде губернаторлор сүйлөшүп жүргүзүлдү, бирок жергиликтүү эл жолду ачкан жок да. Жолду тротуарларга коюлуучу плиталар менен жабышылган.
Деде Эркин Жолчиев. Аксайга кетчү жол Тажикстандын Кожалы айылын аралап өтөт. Жаңжалдардан улам көк таш Аксай жолу өткөн жылдын соңунда курула башталган. Тажик тарап буга каршы чыгып, 11 январда чек арачылар ортосунда ок атышуу да болгон. Эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү чек арадагы кырдаал боюнча келерки жумада Тажикстанда жолоошмакчы. Орусия президенти Владимир Путин менен Германия канцлери Ангела Меркель жекшембиде телефон аркылуу Украина кризисин талкуулашты. Кремлдин басма сөз кызматы билдиргендей, Меркель айым чыгыш Украинада барымтага түшкөн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларын бошотууга кошкон салымы үчүн Москвага ыраазычылыгын айтты. Эки мамлекет лидерлеринин негизги баарлашуу темасы Украинаны орус газы менен камсыздоо жаатында болду. 2 май күнү Варшавада өткөн Украина, Орусия жана Евробиримдиктин өкмөттөр аралык кеңешмесинде да бул маселе көтөрүлгөн эле. Телефон сүйлөшүүнүн жыйынтыгына ылайык, орус тарап майдын соңуна чейин Украинаны жана айрым Еврошаркет мамлекеттерин газ менен үзгүлтүксүз камсыздоого кепилдик берди. Бишкекте бүгүн бажы биримдигине каршы акция болот. Аны Кыргызстан бажы биримдигине каршы кыймылы Реформа Демократиялык Альянс партиялары биргелешип өткөрөт. Бул тууралуу азаттыкка уюштуруучу активисттердин бири Мурат Мусуралиев билдирди. Жарандык коом өкүлдөрү Кыргызстан бажы биримдигине кошулса, саясий жана экономикалык жактан Орусия сыяктуу ири мамлекеттерге көз каранды болуп, улуттук кызыкчылыктарга доо кетерин айтып келишет. Өкмөт башчы Жомарт Отурбаев бажы биримдигине кирүү үчүн Кыргызстандын жол картасы дээрлик бүтүп калганын билдирген. Жогорку кеңеш бул боюнча кийинки жумада парламенттик угуу өткөрөт. Йеменде Аль-Каиданын 37 мүчөсү өлтүрүлдү. Мамлекеттин түштүгүндөгү Шабва провинциясында өкмөт күчтөрү жекшембиде Аль-Каиданын 37 мүчөсү өлтүрүлгөнүн билдирди. Коргоо министрлигинен кабарлашкандай, согушкерлер Майфа районунда жок кылынды. Аларга каршы 6 күндөн бери атайын операция жүргүзүлүп жаткан болчу. Йемендин мамлекеттик Саба агенттиги тараткан маалыматка ылайык, өлтүрүлгөн согушкерлердин көбү чет элдиктер. Негизинен Сауд Арабия, Ооганстан, Сомали жана Чечинстандын жарандары. 2 май күнүндө Йемен аскерлери Аль-Каидага мүчө деп шектелген 5 адамды жер тиштеткен эле. Бүгүн Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынганына 21 жыл толду. 1993 жылы 350 депутаттан турган легендарлуу парламент эгемендүү Кыргызстандын конституциясын кабыл алган. 1994 жылы ал өзгөртүлүп, Кыргызстанда эки палаталуу жогорку кеңеш түзүлгөн. Президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Баш мыйзам андан кийин 1996, 1998, 2003, 2006 жана 2010 жылдары өзгөртүлгөн. Бийлик башындагылардын конституция менен иштебеши аны каалагандай өзгөртүүлөрү эки инкылапка алып келген. 5 май жылнаамада кызыл менен белгиленип, майрам болуп саналат. Британияда кыргыз жазуучусунун китеби басылды. Кыргызстандык жазуучу Шахсанем Сартова Мүрейдин англисче жазылган ыйык ашуулардын издери чыгармасы Британияда жарык көрдү. Бул тууралуу автор Азаттыкка кабарлады. Китептин бет ачары 8 майда Лондондо болот. Сартова Мүрейдин биринчи көркөм чыгармасы бул. Кененирээк маалымат биздин сайтта жайгаштырылган. Интернеттеги дарегибизде кесиптешим Зейнеп айтып берет.
Санжар Эралиевдин жаңылыктарын Азаттык чекит кейжи дарегинен тапсаңыз болот. Орус тилдүүлөр үчүн Рус чекит, Азаттык чекит кейжи сайты иштеп жатат. Ушул сааттарда сайтыбызда АКШ менен Орусиянын тирешүүсү, түндүк түштүк жолунун келечеги, Украинанын тегерегинде кырдаал эң көп талкуланган темалардан. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө, Баткенде жана Таласта 30 градус, Ысык Көлдө 23, Нарында 26, Ошто жана Жалабатта 32 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, 30 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, Баткендин Аксай айылында Тажикстандын Ворх анклавына кетчү жол буулду. 3 майда түндө Улар жайлоосунан мал айдап бараткан аксайлыктарды тажик жарандары өткөрбөй койгон. Мындан улам жаңжал чыгып, эки тараптан эл чогулган. Күч органдары кыргыз жарандарына таандык эки унаа талкаланганын тастыктады. Тажик тарап лейлекке кетчү жолду бууп кайра ачты. Аксайлыктар анклавды айланып өткөн жолду тезирээк салынышын, жайыт маселесинин чечилишин талап кылууда. Эланура Бешимбек кызы толугураак кабарлайт.
Аксай айылынын тургуну Занидин Дубанаев соңку күндөрү вооруктан ар бири каттоо кыйындаганын Азаттык айтып берди. Муну тажик тарап мурдагыдай эле тоскоолдуксуз кыргыз жайлоолорун кошо пайдалангысы келип жатканы менен түшүндүрдү. Жергиликтүү эл анклавды айланып өткөн жолду куруу жанданышын, жайыт маселесинин бирыкта чечилишин талап кылып жатканын белгиледи.
Облустук деңгээлде, райондук деңгээлде сүйлөшүүлөр болгон. Кыргызстандын асуулдарын жайлоого тоскоолдуксуз өтүү жөнүндө чакырабыз эме менен өткөрүп коебуз деген эмелер болгон да. Бир эки жолу алар мал жаныктарыбызды өткөрүп 4-5 күндөн бери ошол нерселер аткарылбай келе жатат. Булар биздин айтканыбызга сонбогондон кийин жолду ачпайбыз. Азыр Барук айылынын баягы жетекчилери келди. Алардын максаты эле жайлоого тоскоолдуксуз биздин мал дагы чыкса жакшы болот эле деген ойдо. А биз айттык ошолорго, жок силердин малыңар жайлоого чыкпайт. Бул маселени биздин айыл өкмөтү чече албайт, райондук деңгээлде чече албайт. Эки республиканын ортосундагы эле келишимдердин негизинде макулдук берилсе, келишимдин негизинде чыгарабыз.
Жолдун булушун алып келген соңку окуя 3 майда түнү болгон. Облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчи орун басары Улан Рысбековдун Азатка билдиришинче, түнкү саат 11:00 чамасында малын Улар жайлоосуна айдап бараткан аксайлыктарды тажик жарандары өткөрбөй койгон. Мунун айынан жаңжал чыгып, эки тараптан эл чогулган.
Кече түндө саат 11:30 чамасында бир Тажикстан тарап чека өрүп, ортобоздо 4 көчөнү Тажикстан тарап жапканда, ошол замат ал жерде лейлек кеткен трассада. Ошол замат ошол тегериктеги кыргыздар чогулат. Тажикстан тарап 200 болот, кыргыз тарап 50-60 болот. Анан улам көбөйүп, ошол таш менен урус болуп, 100 кыргыз, 200 тажик менен биздин эки машина талкаланат. Кыргыздын машинасы Тажикстандын күч органдары өзүнүн ажак сүрүп алып кетет. Тажикстанда бул өзүбүздө. Анан эгерде ал Тажикстан тарап милициялары күч органдары өзүнүн элин алып кетпегенде, ошол жерден ушунчалык катуу согуш болмок. Биз түнү менен Аксайда болдук, булаки Аксай жол ачылган жок, баары тире бойдон жол.
Аксай айылынын жетекчиси Эркин Жолчуевдин билдиришинче, малын жайлоого алып бараткандар Кыргызстанга тиешелүү аймак менен өтүп баратканда тажиктер тоскоолдук кылган.
Аксай Тамдык жолу менен ошо курулуп аткан жол барго токтоп калган. Ошо жол менен айдаганда, ошо жол менен айдаганда баягы биз айтып жүргөн Кожагар деген участкада тажрибеси чыккан жарандар чыгып кайтарышкан да малды. Бирок биздин чек арачылар кошолгон мунун айдашып бараткан болгон. Өткөзбөй коюшкан, 51-40 жакын болуп токтолушуп алып өткөзбөй кайтарган.
Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрөбаева соңку окуяга байланыштуу эки өлкөнүн чек арачылары жолукканын билдирди.
Пограничники Крымской республики, они также оказывают помощь, значит, жителям приграничных сел, приграничных населенных пунктов в перегоне скота.
Кыргыз чек арачылары малды жайлоого айдап чыгууга жардам берип жатат. Жаңжалды ырбатпоо максатында эки тараптын чек арачылары жолугуп сүйлөштү. Анда жайлоого малды айдап чыгууга тоскоолдук кылбоо тууралуу макулдашты. Бирок кыргыз тараптан жол тосулуп турганына байланыштуу, ошол окуя болгон жерде чек арачылар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, күч структуралары менен бирге кыргыз тажик чек арасындагы айылдарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат.
Пограничники совместно с местными органами власти и правоохранительными органами двух государств проводят разъяснительную работу среди населения приграничных районов.
Тажик бийликтери буга чейинде мал менен жайлоого чыккандарга буурукта тоскоолдук болбой турганын бир канча жолу убада кылышкан. Азыр Аксай айылына Тажикстандын Кожалы айылы аркылуу гана өткөн жол бар. Ар бири каттан кыйындап жаңжал күчөгөндө кыргыз бийлиги өткөн жылдын этегинде Көкташ Аксай жолун кура баштаган. Тажик тарап буга каршы чыгып 11 январда чек арачылар ортосунда куралдуу кагылыш болгон. Чек ара маселелери боюнча эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү 11 майда Тажикстанды жолукканы жатат. Тараптар сүйлөшүүлөрдү байма-бай өткөрүп жатканы менен серепчилер чек арада жаңжалдар азайбай, тескерисинче күчөгөнүн белгилешет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми кыргыз тажик ортосундагы чек ара маселесин түзөөдө Маек менен Уланталы биз менен телефон аркылуу байланышта. Өкмөттүн чек араларды тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров турат. Курбанбай мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына ошентип кайрадан кыргыз тажик чек арасына байланыштуу чатак чыкты. Учурда Аксайда абал кандай? Сиздеги акыркы маалыматтарды билсек.
Эми биз ушул кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча атайын жумуш топ түзүлгөн. Ушул жумуш топ ушунун үстүндө иштеп атат. Эми Аксайда бул союздун убагынан бери эле келе аткан ушу чыр маселеси, суу маселеси, ушул жайыт маселеси болуп келе жатат. Бул жылда эле чыгып келе жатат. Себеби бул Аксай айылынын тегерегиндеги Варх анклавынын тегерегиндеги чек ара маселелери биз азыр карай элекпиз. Делимитация иштери жүрө элек. Бул маселе боюнча биз тажик тарапка маселе коюп, ушул калган участоктарды кое туруп, ушул участоктарды тактап алалы. Себеби ушул жерде жылда эле бир конфликттер чыгып атат. Ошону конфликтерди болтурбаганга аракет кылалы деп маселени койгондо тажик тарап макулдугун берип, биз 3-4 жолу жолугуш өткөрүп, Кыргызстандын территориясында, Тажикстандын аймагында, аягында биз ушул чиелешкен чек ара сызыгынын өтүшү боюнча сүйлөшүп, ушул 3-4 кичинекей анклавтар пайда болгон экен. Ошол анклавтарды алмашуу жолу менен, бири бирибизге мындай уступка баруу жолу менен ушу тактап коелу деген келишимге келгенбиз. Тажик тарапта буга макул болгон. Акырында ушу Сок облусунун Исфара шаарында болгон жолушууда биз ушу 3 участок боюнча биз өзүбүздүн сунушту бергенбиз. Тажикстан өзүнүн сунушун берип, келерки жолугушууда ушуну алмашуу жолун карайлы, ушу жергиликтүү эл менен кеңешип туруп деп чечкенбиз.
Ал эми ушул 3-майда акыркы окуялар тууралуу эмне айта аласыз? Тажик тараптын расмий өкүлдөрү менен бул жаңжалды талкуулай алдыңыздарбы?
Биз расмий өкүлдөр менен талкуулаганбыз. Бул премьер министрдин деңгээлине чейин көтөрүлгөн бул маселе эки өлкөнүн. Ошол жолугушууда дагы биз ушул маселесин кабыргасына койгонбуз. Ушу жылда чыгып аткан ушу жайыт маселесин карайлы. Эгерде силерге жайыт керек болсо, ушу эки өлкөнүн ортосунда ушу жайытты пайдалануу боюнча келишим түзөлү дегенде тажик тарап бизге жайыт кереги жок деп жооп беришкен да. Бирок ошого карабастан эле мына эл өзү Тажикстандын ошол Варх анклавындагы жашап аткан элдери ошо малдарын жылда ошо Кыргызстандын территориясынан чыгып жайып көнүп калышкан болчу. Биз ушул маселени азыр да коюп атабыз тажик тарапка.
А бул өзүнчө пункт катары, бул өзүнчө жайыт маселеси өзүнчө пункт катары киргизилеби? Мындай өзгөртүүлөр болобу бул жолу жайыт маселесине байланыштуу?
Эми бул жайыт маселесин эки өлкөнүн ортосунда вице премьерлер жетектеген атайын комиссия бар. Ошонун алкагында буюрса биз 11 майда Душанбе шаарында ушул маселени көтөргөн атабыз.
Ушул сүйлөшүү 11 майда өттү атпайсызбы? Бирок эми азыр жолдун тосулганына байланыштуу бул сүйлөшүүлөрдү эртелеткенге болобу? Эки күндөн бери жол тосуу сүйлөшүүлөргө кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Эми бул жерде тажик тараптын негизги эле максаты, ошо элдердин максаты ушу Кыргызстандын ошо жайлоолорун бекер пайдалануу гана ниетинде болуп атат да. Бирок жылда буга жол берилген болсо, быйыл биз айтканбыз, ошо биз жол бербейбиз, азыртан ошо өзүңөрдүн билигиңерге карап кайрылып ушу тиешелүү документтерди түзүп, келишим түзүп, ошонун негизинде гана пайдаланууга уруксат беребиз деген маселени койгонбуз.
Жакында эле ушу бизге мурда вице премьер министр Токон Мамытов маек куруп, тажик тарап ворхо өтчү жолду сурап, кыргыз тарап тоону тешип өтпөстөн айланып өтүү мүмкүнчүлүгүн сураганын айтты эле да. Мына ушул маселе кандай чечилчүдөй? Бул жаатта тараптар мунаса табалчудайбы?
Биз бул боюнча ошол Аксай айылынын эли менен 2-3 жолу жолугушуп, чогулуш өткөрүп, ошол Тажикстан тарап сунуш кылган варианттарды, өзүбүздүн сунуш кылган варианттарды биз эл менен кошо талкуулаганбыз. Ошонун жыйынтыгы боюнча ошол бир вариантын кабыл алып, эл да макул болуп, ошол Аксай айылын айланып өтө турган гана жолго убактынча пайдаланууга жөнүндө сүйлөшкөнбүз дагы, ошол жолду курууну баштоону азыр маселени коюп атабыз. Буюрса ушул маселе ошол 11 майда боло турган Душанбе шаарында негизги маселелердин бири ушул болот. Ошол жол кайсы жерден өтөт, анан ким куруу маселеси гана талкууланат да. Буюрса бул маселени чечкенге аракет кылабыз.
Ал эми ушул сиздердин вариантыңыздарга тажик тарап кандай карап жатат?
Биз жумуш топторунун деңгээлинде макулдаштык, тажик тарап макулдугун беришти. Ошол 4-чү вариант деп коебуз, ушул 4-чү айылды аралабай айылдын чети менен өтө турган жол болот. Бул жерде эч кандай конфликтный ситуация болбойт, себеби ал жерде мурдагы ситуация болгон негизинен жолдор ушу айылдар өтчү эле да. Азыр эми бул айылдар айылдын сырты менен өтө турган жол болот.
Рахмат сизге, ишиңиз илгери болсун. Угармандардын эсине сала кетейин, биз менен телефон аркылуу түз байланышта өкмөттүн чек араларды тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Баткендин Аксай айылында 4 май күнү жергиликтүү эл бууган жол дагы деле жабык турат. Владимир Путин менен Ангела Меркель телефон аркылуу Украинага берилчү орус газы тууралуу сүйлөштү. Бишкекте бүгүн бажы биримдигине каршы акция өтөт. Йеменде Аль-Каиданын 37 мүчөсү өлтүрүлдү. Бүгүн Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынганына 21 жыл толду. Британияда кыргызстандык жазуучу Шахсанем Сартова Мүрейдин англисче жазылган ыйык ашуулардын издери аттуу китеби чыкты. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуй аласыздар. Таңк Азаттыкты эми эл аралык баян менен уланталы. Кече Украинанын чыгышындагы Одесса шаарында орусиячыл 2000 жакын киши полициянын кеңсесине чабуул жасап, анда кармалып турган ондогон жолдошторун бошотууну талап кылышты. Ал жерде 2 майдагы кагылыш жана өрттө 40 ашуун адам көз жумган окуя үчүн шектелгендер кармалып турушкан. Украинанын ички иштер министрлиги кийинчерээк ал абактан орусиячыл 67 киши бошотулганын кабарлады. Сөздү Төрөкул Дооров улантат.
Кече Одессадагы полицияканага чабуул жасаган сепаратисттер тополоң чыгарып имараттын дарбазасын урулап, терезелерин сындырышты. Полиция аларды имаратка киргизбегенге аракет кылып аткан. Кийинчерээк абактагылардан 67 киши бошотулгандыгын өлкөнүн ички иштер министрлиги кабарлады. Абакта дагы адам калган калбаганы белгисиз. Бул жерде 2 майдагы башаламандыктарда кармалгандар камакка алынышкан эле. Ал күнү кагылыштардан кийин профсоюздар бирикмесинин имаратында өрт чыгып, 40 ашуун кишинин көпчүлүгү ошондо өлгөн. Жекшембиде Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк Одессага барып, ал жактагы маалымат жыйынында сүйлөгөн сөзүндө азыр өлкө чыгышында абалды курчутуп, бөөт тополоңду Орусия уюштуруп атат деп айыптады.
Уничтожение страны и раскол страны — это российский план.
Өлкөнү бөлүп жарып, жок кылуу бул Орусиянын планы. Алар бул жакка кошумча адамдарды жиберип, абалды курчутканга чейин Одесса 2 тынчтыкты сактап тура алды. Орусияга Одесса өзгө жак кымбат, бирок ал бизге андан да кымбат, анткени Одесса биздин шаар жана биздин эл. Деди Яценюк. Өкмөт башчы шаарда зомбулуктун алдын ала албаганы үчүн укук коргоо органдарын, коопсуздук күчтөрүн айыптады.
Всех организаторов, всех тех, которые
Бардык уюштуруучулар, Орусиянын жетекчилиги астында Украинага жана Одессага чабуулду баштагандардын баары иликтениши керек. Жергиликтүү милициянын жогорку кызматтардагы бардык өкүлдөрүнүн иши иликтенеши зарыл. Эгерде шаарда кылмыштуулуктун алдын алуу системасы убагында иштегенде, бардык террористтик уюмдар алдын ала жок кылынган болмок.
Террористические организации должны были быть обезврежены.
Деди өкмөт башчы Яценюк. Аларда өлкөнүн ички иштер министри Арсен Аваков Жумуряттын орус тилдүү калкы отурукташкан чыгышында Орусиячыл сепаратисттер көзөмөлдөп турган бир катар шаарларда антитеррористтик операция улантылып аткандыгын кабарлады. Киев антитеррористтик деп атаган операцияларын 15-апрелде баштаган, бирок анын натыйжасы азырынча начар болуп атканыгы байкалат. Москвада болсо тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карасин Одессадагы окуялар өлкөнүн чыгышындагы Орусиячыл калк менен диалог түзүү украин бириктеринин колунан келбей тургандыгын көрсөттү деди.
Трагедия в Одессе 2 мая перевернула представление.
Одессадагы 2 майдагы трагедия Украинанын ички саясий проблемалар жөнүндө көз карашты такыр өзгөрттү. Ал бүтүн дүйнөнү чочулатты деп ойлойм, деди Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карасин. Төрөкулдоров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Кыргызстанда карыялардын саламаттыгын тейлөө аксап жатат. Владимир Путиндин жаңы СССР кандай болот? Кытайда 3 өлчөмдүү принтерден үй чыкты. Эл аралык басма сөздө жарык көргөн макалалар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Moscow Times гезитинин 27-апрелдеги санында Владимир Фроловдун Путиндин жаңы Советтер Союзу кандай болот аттуу макаласы чыгып, аны интернеттеги социалдык тармактарда кызуу талкууга алышты. Макалада бажы биримдигинин мүчөлөрү Москвада жолугушуп, Кремлдин жүрөгү жаңыча соккону турат. Путин мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөргө экономикалык кысым жасоо менен аймакта Орусиянын таасирин арттыруучу кыйноо процессине жаңы демде киришти. Крымдан кийин Путин стратегиясын кеңейтиш үчүн Орусиянын коңшуларга карата кескин аракет кылуусу пайдалуу экенин билди. СССР кулай электе эле эгемендик жарыялаган Балтика жээгиндеги өлкөлөр бул саясаттан узак. Белоруссия менен Казакстан болсо Орусиянын тырмак бастысына кирген. Азербайжандын президенти Илхам Алиевке да бажы биримдигине кирүү сунушу болгону менен ал аны кабыл алган жок. Орусия Арменияны биримдикке киргизип алып, Тоолуу Карабахты ички конфликт катары кармап туруу ниетинде. Грузия Түндүк Осетия менен Абхазиясыз Орусиядан алыста. Түркмөнстан ири энергетикалык запастарга бай. Бирок бул өлкөдө славян улутундагылардын үстөмдүгү жок болгондуктан жаңы СССРге кирбейт. Өзбекстан Ислам Каримов бийликте турганда Орусиянын үстөмдүгүнө кабылбайт. Бирок Каримовдун бийлиги кулап, өлкөгө исламчылдар чагым салып жиберсе, анда Орусия бул жакта да араанын ачышы ыктымал. Кыргызстан менен Тажикстан болсо эч ак эле Орусияга көз каранды болгон. Анткени алардын калкынын жарымы Орусияда эмгектенет. Путин жаңы эсерди жаратып, өз өлкөсүнүн кубатын арттыргысы келип жатат, бирок напсисин ооздуктай билгенди да унутпаса, деп жазат Фролов. Кыргызстанда саламаттыкты сактоо системасы барган сайын аксап, атуулдар карыганда медициналык жардам ала албай, үйүндө кыйналып каза табышууда, деп жазат антрополог. Кыргызстандын жашоосун изилдеген Илимпос Дэвид Джулиет Евразия.net онлайн басылмасында. Мыйзамда карыялар үчүн дарылануу медициналык тейлөө бекер делгени менен дарылардын кымбаттыгы адистердин жетишсиздигинен айрыкча карылар өтө жабыркоодо. Өлкөдө орточо пенсия 4,500 сом же $80. 2010-жылы болсо кыргыз бийлиги ар бир атуулдун саламаттыгы үчүн бюджет 10% же жылына $84 каржаган. Бул сумма Орусияда жан башына $749, Америкада болсо $3,967 түзөт. Мындай аз каржылоодон улам доктурлардын да маянасы төмөн болуп, жумушун жакшы аткара алышпайт. Медициналык аспаптар, дары-дармектердин жетишсиздигинен бейтапканалар, айрыкча тез жардам кызматы аксап турат. Бул жагдайдын эң оор курмандыктары карыялар болууда. Жашы өйдөлөп, катуу ооруган адамдарды ооруканалар кабыл албайт. Аларга өлүп бара жатканда жылуу жумшак шарттар түзүлбөй, туугандарын же коңшуларын кароосуна калган. Америкалык доктор Бартон Смит Кыргыз мамлекеттик мед академиясынын үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштейт. Ал өзүнүн 12 жылдык иш тажрыйбасында ага көрүнүп келген бейтаптарды кайсы ооруканага жиберерин билбей баш ооруган күндөрү көп болгонун айтат. Карыяларга жардам берүүчү атайын социалдык тейлөө кызматтары да жок, деп жазат Дэвид Джулиет. Кытай өнүксө эмне болот? Мына ушундай аталыштагы редактордун макаласы Washington Post гезитине чыкты. Дүйнөлүк банк бир нече айдан кийин Кытай дүйнөдөгү эң кубаттуу экономикалык күч болуп, Америка Кошмо Штаттарын артта калтырат, деди. Мындай сыпаттуу АКШнын аброюн дагы бир ирет түшүргөнгө барабар. Дүйнөлүк банк Кытайдын ички дүң продукциясы 2011 жылы 13,5 триллион АКШ доллар болгонун, бул АКШнын 15,5 триллион доллардык суммасынан 2 миллиардка гана ашыкча экенин атайын отчетте айткан. Ошол эле отчетто Индия Японияны артта калтырып, экономикасы кубаттуу дүйнөдөгү 3-чү мамлекет болору да кабарланган. Бирок салыштыра келгенде Кытай менен Индия Американы кубалап жеткиче дагы көп бар. Маселен, Кытайда бир атуулдун жылдык кирешеси орточо 10,000 доллар болсо, Америкада 49,800 доллар, Бразилияда 14,639, Орусияда 22,502 доллар. Ал эми Индиядагы бир кишинин орточо кирешеси 4,700 доллар болуп, Япониянын 34,000 доллардык суммасын кантип кубалап жетери белгисиз. Эл аралык басма сөзгө мен Бактыгүл Чыныбаева серип салдым.
Эми илим жаңылыктарына орун беребиз. Барган сайын биз жашаган планетага түшкөн астероидтердин саны жана алар туудурган коркунуч артууда. Шинжаңды 170 миллион жыл мурун байырлаган динозаврлардын 16-чы түрү аныкталды. Уэльстик окумуштуулар лимфолейкоздардын айыктыруунун дарысын ойлоп табышты. Илимий ачылыштар менен Британиядагы кабарчыбыз Бакыт Азимканов тааныштырат.
Барган сайын жерге жакындаган жана планетабызга түшкөн астероидтердин саны көбөйүүдө. Астероидтер адамзатка улуттуу коркунуч жаратарын Сиэтлдеги B612 фонду билдирди. Мурдагы космонавт Эд Лу түптөгөн илимий кор акыркы 13 жылда эле жерге 26 астероид түшкөнүн жар салды. Жерге акыркы 13 жылда түшкөн астероидтердин кубаттуулугу 1 килотоннадан 600 килотоннага чейин жеткен. Хиросимада 1945 жылы жарылган атомдук бомбанын кубаттуулугу 15 килотоннага барабар. Ал эми 1908 жылы Сибирдеги Тунгускага 15 мегатонналык астероид түшкөн. Сөз болуп жаткан 26 астероидтин көбү бактыга жараша атмосферада бузулуп, жерге алардын майда бөлүктөрү гана түшкөн. Челябинскте былтыр түшкөн астероидтин кубаттуулугу 600 килотонна экени аныкталган эле. 2009 жылы Индонезиядагы Сулавесиге, 2004 жылы Түштүк Уюлга жана 2002 жылы Жер Ортолук Деңизге 20 килотонналык астероидтер түшкөн. Бул астероидтердин бири дагы эч бир телескопко илинген эмес. Эд Лун астероид качан жана каерге түшөрүн алдын ала билип болбостугун айтат. Ошондуктан анын илимий кору Sentinel телескобун түзүүгө киришти. Бул космотүрбү күн системасынын динамикалык картасын түзүп, 200 миңден ашуун астероидтердин учуу багыттарын аныктайт. Sentinel 2018 жылы космоско жеткирилет деп божомолдонууда. Уэльстин борборундагы Кардиф университетинин окумуштуулары өнөкөткө айланган лимфоциттардык лейкоз же ак кандардын аныктыруунун дабасын ойлоп табышты. Медицинада лимфолейкоз деген ат менен белгилүү оорудан дүйнөдө 27 миллион адам жабыркайт. Жаңы ипротинип деген дары ак кан клеткаларын таап, ооруга чалдыккан клеткалар көбөйүп, организмдин башка органдарына тарап кете элек да аларды жок кылат. Профессор Крис Пейпер жетектеген окумуштуулар тобу бул дарыны 20 жыл бою иштеп чыгышкан. Профессор Пеппер ипротиниптин жардамы менен лимфолейкозду ары дегенде 10 жылда кескен кыскартса болоруна терең ишенет. Лимфоздор лимфолейкоздун клеткалары кантип өсүп өрчүгөнүн, кандай шартта дартты өтүштүрүүрүн жана клеткаранын кайсыл түрү кандайча өзгөрүүрүн тыкыр изилдеп чыгышкан. Илимий тажрыйбалар ийгиликтүү аяктап, жыл соңуна чейин Уэльсте дарыны өндүрүштө чыгарууга уруксат берилери күтүлүүдө. Лимфолейкоздун клеткалары кан тамырларды тешип өтүп, лимфа бездерин жана чучуктарды дартка чалдыктырат. Уэльстик окумуштуулар адамдын организмдеги NF-kappa-B молекуласын кылдат изилдешкен. Дал ушул молекула лимфолейкозго чалдыктырат. Жаңы ибрутиниб дарысы бул молекуланы аныктап, оорулуу клетканы жок кылат. Бул табылга көптөгөн бейтаптардын үмүтүн жандырды. Кытайдын батышындагы Шинжаң аймагын 170 миллион жыл мурда динозаврлардын 15 түрү байлаган. Жакында эле Американын география коому Уйгур жумуриятында Юра доорунда жашаган динозаврдын 16-чы түрүн аныктады. Ал эң байыркы канаттуу динозавр же птеродактил мындан 163 миллион жыл мурда Шинжаңда жашаган. Жаңы аныкталган канаттуу динозаврга криптодракон прогенитор деген аталыш берилди. Жазылыгы 1,5 метр болгон криптодракондун сөөктөрү 2001 жылы чөлдө аймакта табылган. Башында сөөктөрдү тереподтуку деп божомолдошкон. Буга чейин птеродактилдер океандардын жээгинде гана жашаган деп айтылып жүргөн. Шинжаң аймагында табылган канаттуу динозавр палеонтология илиминде чоң күтүүсүз ачылыш болду. Табылган сөөктөрдү күкүмдөп чогулткан соң ал криптодракон болуп чыкты. Канаттуу динозаврлар жер бетинен 66 миллион жыл мурда кайым болгон. Терадактилдер туралуу маалыматтар дээрлик жок эсе. Шинжаңдагы криптодракондун өзгөчөлүгү ал кургактагы токойду байлаган. Палеонтологтор мурда канаттуу динозаврлар суунун боюндагы жашаган деп келишкен. Мухиттин жарында жашаган птеродактилдердин канаты кичине келип, узакка уча алышкан эмес. Шинжаңга кошуна Кыргызстанда динозаврлардын 6 түрү байлаган деген илимий божомолдор бар. Советтик мезгилде палеозой доорда тиешелүү жаныбарларды иликтеген палеонтологиялык казуулар Жалал-Абад, Ысык Көл жана Талас областтарынын аймактарында жүргүзүлүп, андагы бардык табылгалар Москвага жөнөтүлгөн. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.
Мына ошентип Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты дагы соңуна чыкты. Бир нече секундадан кийин таңкы Азаттыктан перекрёсток берүүсүн аласыздар. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.